Онлайн чи офлайн? Чи вимагають роботодавці після ковіду повертатись на робочі місця? Як в Україні це змінилось після початку повномасштабного вторгнення? Та як у цьому питанні комунікувати з роботодавцями? Про це розповідає Тетяна Пашкіна, HR-експертка, кар'єрна консультантка. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Можете нас з нами, будь ласка, поділитися тенденціями, як світовими, так і українськими, чи повертаються офіси на робочі місця після того, як дуже багато хто працював саме віддалено?
Насправді, тема повернення в офіс, ну, в світі існує з 21-го року. Єдине, що зупиняло, це епідемія ковіду, да, і відповідно безпека людей, які мали б отримати роботу в якихось певних скупченнях, да, що не сприяло безпеці. І хоча і такі великі гіганти, як Google, як Amazon, як Microsoft, відправили, вимушені були відправити людей по домівках, все одно існував тренд, що це буде не на все життя, і за першої можливості людей повертатимуть до офісів. Тому що ще до цього інциденту був такий інший тренд, коли компанії великі західні би трохи зекономити на операційних витратах, певну частину людей відправили на надомну роботу, на віддалену роботу, і стикнулися з тим, що корпоративна культура розмивається, лояльність падає, і люди, які не відчувають себе частинкою певної компанії, ведуть себе як фрілансери. І мені здається, що більшість інформаційних гігантів міжнародних вирішила не повторювати цієї помилки. Вже з 21-го року можна знайти статті у відкритих джерелах, там, де менеджмент цих компаній каже, що вони готові будуть приймати людей в офісі за першої ж нагоди. Тепер, коли інфляція в нас і лопнувша ковідна бульбашка зменшили прибутковість, я думаю, що не всі інформаційні гіганти можуть собі дозволити великі офіси, що простоюють. І, по-друге, все одно вважають, що співпраця і продуктивність людей, хоча б при комбінованому графіку, є більше, ніж віддалене. І тому, окрім Zoom, вже є пропозиції від Amazon і від Google на те, щоб людей повертати в офіси хоча б на декілька днів на тиждень. В Amazon вже був пікет в травні перед офісом людей, які не згідні, тому що багатьох під час пандемії наймали з вкрай віддалених куточків. І через це проблема є. І якщо компанії будуть досить рішуче діяти, то, можливо, вони втратять певну частину людей, яким економічно або суто морально невигідно переїжджати в офіс або ходити гібридно в офіс декілька разів на тиждень.
Угу. Зрозуміло. І виходить, що спираються саме... Це якісь дослідження проводили про те, що втрачається якість роботи? Ну, ви сказали про це, що людина не відчуває себе частиною колективу. Це може якось вплинути саме на якість роботи, яку робить людина віддалено?
Так, це було опитування працівників великих компаній. І це був 18 чи 19 рік через те, що... Знов-таки був такий трохи економічний підйом, але компанії все одно продивлялися свою економічну ефективність, в тому числі продуктивність працівників. І оскільки кількості якості, немовби, претензій не було, але виявилося, що люди, які над цим працюють, не дуже залучені. І через це був такий, навіть мені здається, цикл запитів на те, щоб людей повернути. Хоча б на день, на два, на три, щоб вони відчули стіни офісів, корпоративну культуру, поспілкувалися з колегами. Але ковід це, ну, якщо не перехрестив, то не перекреслив, то віддалив на декілька років.
Угу. І зараз оця тенденція до повернення і продовжує спостерігатися. А якою є ситуація в Україні? Тому що у нас ситуація ще складніша, ми це розуміємо. У нас, окрім пандемії, ще й одразу почалася велика війна. І це теж не сприяє тому, щоб люди поверталися з віддалених робочих місць в офіси. Це і питання безпеки, тощо і тощо. Але, тим не менш, чи відзначаємо ми таку тенденцію, що в Україні роботодавці теж хочуть бачити своїх співробітників саме в офісах?
Так, така тенденція є. І нещодавно ми це обговорювали на моєму телеграм-каналі «Вулик аналітиків». І там мої колеги HR підтверджують, що є більше бажання керівництва залучити людей до офісу, ніж бажання самих людей їздити до офісу. Ну, по крайній мірі, зараз, як нема блекаутів, є можливість комфортно працювати з дому. Тому що, звісно, якщо повториться ситуація минулої осені, минулої зими, коли світла нема, нічого нема, а в офісі є йти інші генератори, Starlink і світло, і гаряча вода, то, звісно, люди поїдуть в офіс. Але поки що ми кажемо про те, що багато людей не готові витрачати велику кількість часу, а іноді непередбачувано велику кількість часу на те, щоб дістатися до роботи і з роботи, бо з нашими тривогами, ви ж розумієте, не кожен додому доїде.
Так.
Знов-таки, це додаткові витрати, це харчування в офісі, які дорожче за домашнє. І якщо врахувати, що не всі компанії підняли заробітну платню, а інфляція в минулому році з'їла багато збережень, то люди намагаються економити навіть на базових речах. Ну і, відповідно, мені здається, існує ще певний конфлікт інтересів в тому сенсі, що не всі наші менеджери навчилися дистанційно керувати своїми підлеглими, в цьому сенсі їм простіше і важливіше побачити їх в офісі і бачити результати їх роботи на власні очі, як то кажуть, офлайн. Не завжди такий мікроменеджмент вже до снаги людям, які навчилися працювати самостійно. І якщо ми кажемо, наприклад, про жінок, то в нас існує ситуація, коли, ну, чого гріха таїти, да? Наша система освіти все одно базується на тому, що мама має одним оком приглядати за дитиною, яка навчається онлайн, особливо, якщо це молодший клас.
Угу.
І якщо мама в цей час в офісі, то ви розумієте, що шестирічна дитина, яка вдома займається онлайн заняттями в школі, ну, це таке собі питаннячко трохи дивне.
Ну, з цією дитиною, звісно, хтось має бути вдома, так, і, ну, тут таке питання. Це добре, якщо є якісь ще родичі, але ж не всі родини їх мають.
І в цьому сенсі, звісно, перехід там в офлайн навчання з можливістю дитини бути в наших сховищах і інших безпечних місцях – це одна ситуація. Знов-таки, не у всіх офісах є приміщення, в яких можна сховатися від нальотів і всякі такі речі, так. Якщо люди, які працюють вдома, вже більш-менш знають, де вони можуть укритися, якщо тривога є і вони вдома, не завжди там в тих самих офісах є певна кількість місць, да, і це недалечко, зручно і так далі, і так далі. Питань дуже багато, і не у кожного роботодавця на них є відповіді. І тому ми бачимо різний спектр підходів, да, від директивного «всі повернуться, бо інакше будуть звільнені», до ситуації, коли роботодавець індивідуально розглядає, кого дійсно треба бачити в офісі, а хто може працювати віддалено, особливо враховуючи певні так, особисті обставини або ситуацію в сім'ї.
Я хочу нагадати, що роз'яснення нам з цього приводу дає HR-експертка, кар'єрна консультантка Тетяна Пашкіна. Ви слухаєте Громадське радіо. І, пані Тетяно, а є законодавче врегулювання взагалі цього питання, що, наприклад, якщо в офісі немає укриття, чи в радіусі якомусь немає укриття, куди можна безпечно дійти в разі повітряної тривоги, то роботодавець не має вимагати, щоб людина була в офісі. Чи такого немає?
Наскільки я знаю, ми встигли лише узаконити віддалену роботу як, ну, більшу міру фіксацію того, що сталося. Можливо, наразі в розробці є якісь речі, мені на око таке не впадало. Якщо в наших слухачів є інша інформація, буде цікаво, що вони долучилися і нам про це нагадали або розповіли. Але в більшості випадків мені здається, що у нас немає офіційної мапи укриттів. В нас немає класифікації, підходящі вони чи не підходящі, да, і під це можна тоді буде натягати сусідські підвали, повісити тут табличку укриття, поставити два стільця і пляшку з водою, от вам і укриття, да, і відповідно знов-таки може бути профанація.
Mm-hmm.
Тому в більшості випадків це віддається, як то кажуть, на відку роботодавцям, лише від їх добросердності залежить, як воно буде відбуватися і що далі буде. Зазвичай ринок це регулює дуже просто. Люди, яких це не задовольняє, звільняються, знаходять інших роботодавців або інші умови. І, відповідно, той роботодавець, який не був достатньо лояльний, потерпає від того, що його вакансії закриваються погано, ніхто не хоче йти до нього.
Ага. Я, до речі, теж долучуся до заклику брати участь в нашому ефірі. Ви можете написати нам на Viber 067 67 404 76 або розказати якусь свою історію, поділитися, або у вас, можливо, є додаткова інформація щодо цього, або й поставити запитання, на які ми спробуємо зараз у прямому ефірі з пані Тетяною знайти відповіді. Отже, пишіть, будь ласка, чекаємо 067 67 404 76. Пані Тетяно, а ви ви сказали ще й про те, що не всі роботодавці збільшили зарплати за рахунок індексації, але й ми втратили багато, ми, відверто кажучи, стали бідніші від початку повномасштабного вторгнення всі. І тут ця тенденція якось маємо сподівання, що вона буде змінюватися, чи принаймні чи намагаються роботодавці ці зарплати зараз збільшувати. Тому що той самий проїзд в офіси, якщо він не виправданий, це ще й гроші додаткові на проїзди. Так, це або бензин, або проїзд в транспорті. Ну, тобто, це таке дуже велике комплексне питання.
Звісно. І знов-таки ми маємо широкий спектр реакцій роботодавців, від роботодавців, які по сю пору не довели до 100% довоєнних виплат рівень заробітної платні, мотивуючи це скрутною економічною ситуацією. Їм не цікаво, як люди мусять викручуватися, виходячи з там занижених своїх ставок або недобонусування, да, до компаній, які вже декілька разів за останні півтора року піднімали заробітну платню як компенсаторний механізм і для залучення певних ключових фахівців для їх утримання, да, щоб люди не гляділи на ринок, да, скільки там коштують, тому що розуміли, що їхній роботодавець їх цінує. Так, звісно, є ситуація, що витрати і на проїзд, да, і там сплати якихось обідів коштують значно дорожче, ніж це було пару років тому. Але я не певна, що роботодавці повертають такі пільги, як там виплати на харчування, добровільне медичне страхування тощо. З того, що мені популярно, це психологічна допомога. Ну і якісь точкові речі, коли зрозуміло, що хтось не витягає, тому що так трапилося. Тому можу сказати, що так, є роботодавці, які опікуються і намагаються певним чином компенсувати, роблять все, що можуть. І як в кожну кризу є роботодавці, які плакатимуть про скруту до останнього, навіть якщо виявиться, що там підприємство вже піднялося, обсяги продажів вже на довоєнному рівні і так далі, тому що вони звикли, що люди будуть терпіти, а вони будуть таким чином намагатися зробити роботу підприємства, ну, відносно стабільно.
Я ще одне питання на останок вам хочу поставити з приводу того, як зараз комунікувати з роботодавцями. Ну, от, можливо, у вас є поради. Якщо у людини є обставини, але роботодавець не хоче йти на зустріч, наприклад, чи у роботодавця є свої аргументи, чому він хоче бачити людину в офісі, то чи можна якось віднаходити ці спільні знаменники і, можливо, можете порадити, які аргументи використовувати, щоб, в принципі, і роботодавець, і людина залишились задоволеними?
Ну, всі аргументи, які більш-менш впливають на роботодавця, вони економічні. Да? Що роботодавець зекономить або отримає додатково від того, що людина залишається вдома. Відповідно, якась там менше клопотів з виплатою лікарняних, тому що людина там не йде на лікарняні, вона сидить вдома, лікується і не ходить в офіс нікого, там не наражає на небезпеку, тому що, незважаючи на спеку, простуда в нас є, і лікарняні теж ніхто не відміняв. Знов таки, там людина може бути більш гнучкою в питаннях там відпустки через те, що, можливо, вона не так втомлюється в тому транспорті, доїжджаючи до. Знов-таки може бути відсторочений перегляд заробітної платні в сенсі того, що людині от немає таких додаткових витрат, тому вона ладна почекати там до нового року. В сенсі того, що компроміс має бути в більшості випадків на якихось економічних засадах. Звісно, якщо ваш роботодавець людина душевна і розуміється на ситуації, яка відбувається, знов-таки можливо, що якщо ви мама дитини школярика молодшого, да, і відповідно є ситуація, що буде комбіноване навчання і якась ситуація, що воно буде більш онлайн, ніж офлайн, домовлятися на ті дні, коли ви мусите бути вдома, аби підтримати дитину, да, аби там не шукати няню, не мати змоги проводити дитину в офіс, щоб вона там позаймалася і у вас не було клопотів. Просто домовитися з розрахунку на те, що ваша вдячність і лояльність дозволить роботодавці меншу плинність кадрів, тому що знов-таки роботодавець може подивитися, що, наприклад, якщо ви бухгалтер, то в більшості випадків кандидати в бухгалтера не готові їздити в офіс, але хочуть ще за це більші гроші. І таким чином можна проговорити, що якщо ви залишаєтесь там на вашій заробітній платні, або перегляд буде 5-10%, а не плюс 30%, як хочуть нові кандидати, то роботодавцю це суто економічно вигідніше. Ну і знов-таки, якщо ви людина теж вдячна і готові робити якісь там додаткові послуги, як то кажуть, з взаємної поваги, то мені здається, це теж може бути зарахуватися. Звісно, якщо ви людина ключова, можна стати в позу і сказати, що ви звільнитеся і все встане. Але врешті-решт, якщо новий роботодавець буде питати рекомендації старого роботодавця, то от невідомо, що з цього вийде. Тому я завжди кажу, що треба домовлятися.
Ну і от ще одне питання, якщо дозволите, просто цікаво, воно не зовсім по темі нашої розмови, але загалом, якщо говорити про період від початку повномасштабного вторгнення, наскільки загалом ситуація з пошуком роботи в Україні ускладнилась?
В одних випадках вона ускладнилася, якщо це вузькі професії, по яких зараз нема вакансій. Якщо ми кажемо про прості загальні роботи, то навпаки, роботодавці тепер бутаються за продавців-консультантів, за операторів контакт-центрів, за комплектувальників, за слюсарів, за швачок, тому що при збільшенні кількості вакансій, кількості кандидатів, на жаль, не вистачає. Це не по всій Україні, ви ж бачите, географія наша пішла шкереберть, але врешті-решт ми кажемо, що якщо ви хочете знайти просту, не дуже грошовиту роботу, зараз це зробити можна. Якщо ви хочете знайти роботу по складній вакансії, там, де їх і до війни було небагато, та ще й на завищену заробітну платню, перерахувати до воєнні гривні в нинішні по курсу долара, ну це буде дійсно вкрай важко. Це стосується теж програмістів, це стосується топ-менеджерів і певної частини офісного персоналу.
Такою була розмова із HR-експерткою, кар'єрною консультанткою Тетяною Пашкіною. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.